oedd e'n rhyw deimladau arbennig?
Wel, mae hwnna'n ddiddorol. O'n i'n gweithio chi bod ni'n dod o'r cymodd, cymodd glo, De Cymru. A roedd na'n deimlad clos at dyfrenhiniaeth. A fi'n siŵr yn mynd ôl i'r cyfnod, chi'n gwybod, y streicau mawr 26 a'r dirwasgiad ac yn y blaen. Ro'n i'n ifanc yn yr arddegau pryd hynny. Dwi'n meddwl bod y daith at Gymreigdod wedi tyfu yn fawr o'r cyfnod na lawr hyd heddi. Dwi'n siŵr o hynny. Falle chi'n bod pryd hynny oedd rwy'n meddwl yn blwyfol, oedd dim byd o bwys tu fas i tîm rygbi Cwmdwrchycha a tîm peldrod Cwmdwrchycha. Pryd hynny, dwi. Ar ysgol wrth gwrs, ysgol ramadeg ystod fera, a'r gwaith, a hefyd yn had yn y gwaith glo, a mam a'r had bob amser yn gweud, mae rhaid ti weithio'n galed neu lawr gwaith glo fyddi dimyn. Addysg oedd yr allwedd chybod i'r byd mawr. Dwi ddim yn gwybod os o'n i'n meddwl mewn termau prydeindod neu cymreigdod pryd hynny fawr. Er wedi gweud na, chybod, un o'r pethau oedd yn od iawn. O'n i'n mynd i ysgol fach Gwmclwrch gynta, ysgol Gwmllinfell wedyn ni. Roedd rhan fwyaf o'r addysg yn Saesneg, yn bendant. Dwi'n cofio dysgu hawhyrisio Held y Bridge. Dwi'n cofio bron o'r llefyn gyda Miss Thomas yn y dosbarth ycha yn Ysgol y Cwmllinfell wrth allen Sheilog. Nawr, bach iawn o gefndir Cymraeg o'n i'n cael yn ysgol pryd ni. Mynd i ysgol ramadeg ystol fera, oedd gwrs, roedd na elfen Gymraeg gref mewn un ffordd, yn wedig pan oedd hi'n dod i mawrth cynta. Ond ar y cyfan, wrth gwrs, yn naturiol roedd yr addysg drwy gyflwng Saesneg, ond am y gwersi Cymraeg. Felly oedd cymreigdod neu prydeindod neu perthyn i'r byd yn rhywbeth oedd rwy'n mewn cyfnod o ieuenctid yn goffod arbrofi a tyfu a blasu. Roedd athro arbennig o dda dy fi yn hanes, oedd yn dod o Gloucester. Ddim rhy ffafriol tuag at bethau Cymreig. Bydde rai pobl yn dod i fe mwy cryf yna. Ond newidau ni byth ar athro yna am ddysgu hanes. A bydde ni ddim yn newidau nawr. Nawr oedd athro dy fi wedyn i deialyddiaeth ac economeg, oedd hwnnw yn dysgu am y byd yn gyfan i ni. A nawr, bydden ni ddim eisiau newid hwnnw chwaith. Pwnc Saesneg nes i wedyn ni yn lefel A gyda'r pynciau eraill. Nawr, pan ddes i Gari ag Eirwen, oedd Eirwen pryd hynny yn ysgol Pontardawe. Ac wrth gwrs, Eich Davies oedd yn dysgu ym Pontardawe. A na chi beth oedd cymreigdod, ynddo fe? A pryd hynny o'n i'n cael clywed, chi'n gwybod, am yr ymdrech roedd rhai pobl yn neud dros y Gymraeg pryd hynny. Ro'n ni'n nabod dwy fenyw dda wedyn ni o ryw fawr, pentre bych i'ch ben Cwmdwrch, oedd yn hybu gwaith yr urdd. A roedd y twodd yn henach na ni yn perthyn lywer mwy yr urdd yn Cwmdwrch na beth oedd yn tŵ o'n i'n perthyn iddo fe. Oedd cyfreigdod na, a pryd hynny ni'n dod yn gyfarwydd a'r frwydyr. Wy'n cofio ar enghraif yn ei glywed Gwynfor Evans a gweld Gwynfor Evans am y tro cynta yn un o neuaddau Downs Pontardawe. A'r argraff oedd hwnnw cael, a clywed am gwaith Wade Evans a'r hanes a'r seintiau am y tro cynta erioed, chi'n gwybod? Mae rhaid fi byd o'r amantu hwn, roedd E.D. Lewis prifathro Ysgol Ystod Fera a hefyd prifathro Coleg y Bari yn dysgu hanes Cymru i ni a fe geson ni gyflwyniad i'r biwgraffiadur Gymraeg cyn bod y biwgraffiadur yn cael ei gyhoeddi achos oedd e'n perthyn i'r rhai oedd yn cyfrannu iddo fe pryd hynny. Mae hwn yn gymysgwch a mae e'n jigso rhyfedd i ddweud o batrwm. A mae'n dongos y daith a'r ffordd dwi wedi cymryd ers hynny mewn dealltwriaeth o brydeindod a'r byd eang ac o gymreigdod yn ganolog i'r pethau yma.